La meza indico de memmortigoi en la landoi de la Europa Unio egalas al 11 casoi je 100.000 loĝantoj. Signife superas ĝin Litovio, 26 au Slovenio, 20. Tamen la donitaĵoj el Pollando ne ĝojigas. Ĉiutage 14 personoj atencas la propran vivon, inter ili 3 superas la 60-kvinan vivojaron. Maltrankviliga estas tiu kuntekstaj donitaĵoj koncerne junularon. En Pollando pli da 10-kelkjaruloj mortas pro memmortigo ol sekve de trafik-akcidentoj. En 2020 la nombro de memmortigoj de infanoj kaj junuloj je 21% superis la nombron de pereintaj samaĝuloj en la strat-akcidentoj. Samtempe je 12% kreskis la memmortigoj inter 10-kelkjaruloj en la aĝo de 13-18 vivojaroj. Sekve de tiu aferstato estis funkciigita programo kontraŭ la memmortigaj kondutoj en la nacia sanprogramo por la jaro 2021-2025, agante kune ni vekas la esperon. La ĉefa celo estas la profilakto per vastigita al ireblo al helpo por personoj suferantaj la memmortigan krizon kun samtempa vastigo de kompetentoj de helpodonantoj. La programo estis prilaborita de la spertoplena sciencista medio. Krome ekfunkciis la tagnokta informlinio por infanoj, gejunuloj, gepatroj kaj pedagogoj. Ni helpas.